toisen joulupäivän lukukappale joka vuosi on, siis Uuden testamentin lukukappale on apostolien tekojen luvuista 6, 7 ja 8. Nousemme kuulemaan. Stefanos oli täynnä armoa ja voimaa, ja hän teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansan keskuudessa. Silloin Stefanoksen vastustajat värväsivät joitakin miehiä sanomaan, olemme kuulleet hänen puhuvan herjaavia sanoja Mooseksesta ja Jumalasta. Hyllyttivät kansaa, kansan vanhimpia ja lainopettajia, ja sitten he kävivät käsiksi Stefanokseen ja veivät hänet suuren neuvoston eteen. Siellä he toivat kuultavaksi vääriä todistajia, jotka sanoivat, tämä mies puhuu lakkaamatta tätä pyhää paikkaa ja lakia vastaan. Me olemme kuulleet hänen sanovan, että Jeesus, se nasaretilainen, hajottaa tämän paikan ja muuttaa säädökset, jotka Mooses on meille antanut. Kaikki, jotka istuivat neuvostossa, kiinnittivät katseensa Stefanokseen. Hänen kasvonsa olivat heistä niin kuin enkelin kasvot. Stefanos sanoi, te niskuroijat, ympärileikatut, mutta sydämeltänne ja korviltanne pakanat. Aina te olette vastustamassa pyhää henkeä, niin kuin isänne, niin myös te. Onko yhtäkään profeettaa, jota teidän isänne eivät olisi vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennalta ilmoittivat, että vanhuskas oli tuleva. Ja nyt olette te kavaltaneet ja murhanneet hänet. Te saitte enkelien tuomana lain, mutta ette ole sitä noudattaneet. Tämän kuullessaan neuvoston jäsenet olivat pakahtua raivosta ja kiristelivät hampaitaan. Mutta pyhää henkeä täynnä, Stefanos nosti katseensa taivasta kohti ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen, joka seisoi Jumalan oikealla puolella. Hän sanoi, taivaat ovat avoinna minun silmieni edessä. Ja ihmisen poika seisoo Jumalan oikealla puolella. Silloin he alkoivat huutaa suureen ääneen, tukkivat korvansa ja ryntäsivät yhtenä miehenä hänen kimppuunsa. He raahasivat hänet ulos kaupungista kivittääkseen hänet. Ja todistajat jättivät viittansa Saul-nimisen nuoren miehen huostaan. Kun he kivittivät Stefanosta, tämä rukoili Herraa ja sanoi, Herra Jeesus, ota vastaan minun henkeni. Hän vaipui polvilleen ja huusi kovalla äänellä, Herra, älä vaadi heitä tilille tästä synnistä. Sen sanottuaan hän nukkui pois. Saul oli samaa mieltä kuin muut ja hyväksyi sen, että Stefanos surmattiin. Sinä päivänä puhkesi ankara vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan, ja kaikki muut paitsi apostolit hajaantuivat eri puolille Juudeaa ja Samariaa. Muutamat hurskaat miehet hautasivat Stefanoksen ja pitivät hänelle suuret valittajaiset. Mutta Saul tahtoi tuhota seurakunnan. Hän kulki talosta taloon, raastoi miehet ja naiset ulos ja toimitti heidät vankilaan. Tässä tapahtumassa on kolme keskushenkilöä. Heidän kohtalossaan on paljon yhteistä. Ensimmäinen henkilö on Jeesus. Hän on jo poissa maailmasta, mutta läsnä Stefanoksen todistuksessa. Stefanoksen puhe suurelle neuvostolle on vuorisaarnan jälkeen Uuden testamentin puheista pisin. Kuulimme siitä vain lopun. Stefanos ei ala aivan Aadamista, mutta kyllä jo Abrahamista. Kaikella Uuden testamentin kertomalla on juuret Vanhassa testamentissa. Jeesuksella jo ikuisuudessa. Stefanos ehtii Jeesuksen kuolemaan asti ja syyttää siitä oikeutetusti suurta neuvostoa. Jeesuksen kuoleman syy oli uskonnollinen. Sen aiheuttivat juutalaiset vihassaan häntä kohtaan. Ovelina he eivät toteuttaneet surmaamista itse, vaan saivat välineikseen julman roomalaisen pakanan Pontius Pilatuksen sotilaineen. Kun tapahtuman toinen henkilö, Stefanos, sanoo tämän totuuden, raivostuneet suuren neuvoston jäsenet surmaavat heti itse hänet. Stefanos kuolee kuin Jeesus. Kivien murskatessa hänet, hän rukoilee kuin Jeesus ristillä, Jumalan anteeksiantamusta teloittajilleen, ja pyytää Herraa ottamaan haltuunsa hänen henkensä. Hän kokee ihmeen. Hän näkee Jeesuksen taivaassa Isän oikealla puolella, ei istumassa, vaan seisomassa, kuin lähtemässä takaisin maailmaan. Vastaavaa rohkaisua Jeesus ei ristillä kokenut. Päinvastoin. Keskipäivällä tuli pimeys koko maan ylle. Jeesus huusi kovalla äänellä, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Jeesuksen kuolema ei ollut turha. Sen hedelmänä on hänen seurakuntansa, jonka hän verellään on lunastanut itselleen. Jeesusta ei tapettu siksi, että hän kulki ympäri maata, teki hyvää ja paransi kaikki paholaisen valtaan joutuneet. Jeesus tuhottiin, koska hän antoi ymmärtää olevansa Jumalan poika ja juutalaisten odottama Messias. Jeesuksen maailmaan jääneen ruumiin, eli hänen seurakuntansa palveleminen, oli Stefanoksen elämän tehtävä. Häntä ei surmattu sen hyvän tähden, että hän diakonina auttoi hädänalaisia, vaan Jeesuksesta todistamisen tähden. Syy oli uskonnollinen. Stefanoskaan ei kuollut turhaan. Sitä seurasi kyllä vaino Jeesuksen seurakuntaa kohtaan. Niiden kristittyjen, joita Stefanos oli palvellut, oli paettava Jerusalemista Samariaan, niin kuin Jeesus oli taivaaseen astuessaan ennustanut. Samariassa oli Jeesuksen toiminnan alkuvaiheessa syntynyt hengellistä herätystä sen naisen vaikutuksesta, jolle Jeesus oli antanut syykkärin kaivolla elävää vettä, eli uuden elämän. Rasistiset juutalaiset inhosivat samarialaisia heidän puutteellisen uskontansa tähden ja siksi, etteivät he olleet puhdasverisiä juutalaisia. Nyt juutalaisten vainoa paineet kristityt julistivat samarialaisille evankeliumia Jeesuksesta. Seuraus oli hedelmällinen. Pahuus vaikuttikin vastakkaisesti, muttei ilman kristittyjen kärsimystä. Jumalan valtakunnassa vallitsee englanniksi ilmaistu lainalaisuus. You must bleed to bless. Veresi täytyy vuotaa, jotta voisit olla siunaukseksi. Sitä Stefanoksen ja Jeesuksen surmaajat eivät olleet ottaneet huomioon. Kertomuksen kolmas henkilö on Stefanoksen kuolemaa todistamassa ollut nuori, kyvykäs, eteenpäin urallaan pyrkinyt fariseus Saul, Rooman kansalainen Tarsoksesta vähästä asiasta. Häntä Stefanoksen surma yllytti entistä suurempaan vihaan kristittyjä kohtaan. Ansaitakseen kannuksia, hänkin ryhtyi vainoamaan heitä. ja aina ulkomaille, Syyrian Damaskokseen asti. Hän imi Stefanoksen verestä itseensä murhan himoa. Saulkaan ei kuitenkaan tiennyt, mitä siitä seuraisi. Hän oli Jumalan lain opettaja ja mielestään noudatti sitä ehdottomasti. Kuitenkin hän rikkoi määrätietoisesti Jumalan käskyjä. Älä tapa, älä himoitse. Ne ajoivat hänet todellisuudessa yhä kauemmas Jumalasta ja tuomitsivat hänet, vaikka hän uskoi olevansa vanhurskas. Hän kertoo myöhemmin kirjassään roomalaisille, kun lain käsky tuli, synti heräsi ja minä kuolin. Halutessaan tappaa toisia, Saul sinetöikin oman kuolemansa. Vastalähetys matkallaan eli tuhoamisretkellään Damaskokseen Saul koki yllätyksen. Hänelle ilmestyi se Jeesus, jonka viimeisetkin jäljet hän oli päättänyt maailmasta hävittää. Jeesus huusi hänelle, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Vainotessaan Jeesuksen seuraajia, Saul vainosikin Jeesusta. Kristityt leimautuvat Jeesukseen, Jeesus samastuu heihin. Damaskoksessa asuvalle seuraajalleen Ananialle Jeesus sanoi näyssä Saulista, tulen osoittamaan hänelle, että hän joutuu paljon kärsimään minun nimeni tähden. Jeesuksesta tuli Saulin kohtalo, mutta toisin kuin Saul oli kuvitellut. Hänestä tuli Jeesuksen apostoli. Hän ei enää käyttänyt hebrealaista nimeään, jonka mallina oli Israelin muinainen kuningas Saul, joka oli päätänsä pitempi kaikkia muita. Latinalainen nimi Paulus, kreikaksi Paulos ja suomeksi Paavali, tarkoittaa vähäistä. Sellaiseksi hän koki itsensä loppuun saakka, koska hän oli vainonnut Jumalan seurakuntaa. Se alkoi Stefanoksen kuoleman hyväksymisestä. Stefanos ei kuollut turhaan. Se vaikutti osaltaan kielteisesti Saulin kääntymiseen ja Paavalin uudesti syntymiseen. Vaikka apostoli Paavalia ja hänen sanojaan arvostetaan kirkossamme yhä vähemmän, hän on ollut ratkaisevan tärkeä Jeesuksen astumisessa Eurooppaan. Ilman Paavalia kristinusko olisi jäänyt nasaretilaisten lahkoksi Palestiinaan. Paavalinkin kohtalo oli samanlainen kuin Jeesuksen ja Stefanoksen. Hänet, pakanoiden apostoli, ja Pietari, juutalaisten apostoli, surmattiin Roomassa keisarin Neron toimeenpanemassa paikallisessa kristittyjen vainossa vuonna 64. Uusi testamentti vain ennakoi sitä. Pietarille Jeesus sanoi sen ennen taivaaseen astumistaan. Paavali puhuu siitä viimeisessä kirjeessään. Kuten Jeesuksen ja Stefanoksen kuoleman olivat aiheuttaneet heidän uskon kiihkoiset juutalaiset heimolaisensa, niin Paavalinkin kuolemaan johtaneen tapahtumasarjan käynnistivät samat juutalaiset kiihkoilijat Jerusalemissa, jälleen roomalaisia vallanpitäjiä välineinään käyttäen. Jeesus oli sanonut hävittävänsä juutalaisten uskonnollisen ja kansallisen ylpeyden aiheen, Jerusalemin temppelin, 3 päivässä, eli kuolemallaan ja ylösnousemisellaan. Niiden jälkeen se olisi tarpeeton, jopa paha. Fyysisesti temppelin tuhosi 40 vuotta myöhemmin juutalaissodassa keisarin poika Titus, josta sittemmin tuli keisari. Siihen päättyivät temppelin uskonnolliset uhrit. Näin pakanat tietämättään ja epäsuorasti mahdollistivat juutalaisille uskomisen Jeesukseen teurastettuna Jumalan uhri karitsana, joka yksin on ottanut pois koko maailman synnin. Kristittyjen vainoamisen Rooman valtakunnassa mahdollistivat juutalaiset. Päivittäisen synagogarukouksen yhdessä kohdassa kirottiin nyt nasaretilaiset eli kristityt. He olivat nimittäin edelleen osallistuneet synagoga Jumalan palvelukseen ja siten myös välttivät viranomaisten huomion, sillä juutalaisilla oli eri vapaus keisarin palvomisesta. Viranomaiset pitivät kristittyjä vain yhtenä juutalaisena lahkona ja siksi jättivät heidät rauhaan. 90-luvulla keisari Domitianus vaati itseään mainittavaksi kunnianimikkeellä Deus, Dominus et Deus, Herra ja Jumala. Kristityt eivät voineet Jumalan palveluksessa osallistua rukoukseen, jossa heidät kirottiin, eivätkä palvoa keisaria Jumalana. He jäivät vaille turvaa yhteiskunnassa. Domitianuksen aikana alkoivat kristittyjen vainot. Niiden johdosta vanha apostoli Johannes, joka vielä oli hengissä, kun muut apostolit olivat kuolleet marttyyreina, karkotettiin kotikaupungistaan Efesoksesta rangaistussiirtolaan Patmoksen saarelle, jolla hän sai Jumalalta ilmestyksen. Kristittyjen vainoja kesti yli 200 vuotta. Heitä ei teloitettu siksi, että he osoittivat huolehtivaa rakkautta pakanoillekin. Kristittyjen laupeuden työ oli ainutlaatuista. Sen vaikuttimina olivat heidän uskonsa ja rakkautensa Jeesukseen. Kristittyjen surmaamisen syy oli uskonnollinen. Heidän tunnustautumisensa Jeesukseen ainoana Jumalana ja pelastajana. Heidän surmaamisensa lopetti heidän laupeuden työnsä. Myöhemmin kristinuskosta tuli Rooman valtion uskonto, jota ylläpiti katolinen kirkko. Siinä alettiin vähitellen vihata juutalaisia, koska nämä olivat surmanneet Jeesuksen. Osat siis vaihtuivat. Jopa sitten uskonpuhdistaja Luther kirjoitti varsinaisen sanomansa vastaisesti elämänsä loppupuolella kirjan juutalaisia vastaan. Siinä hän jopa kehotti surmaamaan heitä yhteiskunnalle vaarallisina. Israelissa ja muualla on tietyillä uskonkiihkoisilla juutalaisilla yksityiskohtia myöten valmiina suunnitelma ja varustuksia Jerusalemin temppelin rakentamiseksi uudelleen, jos tai kun se onnistuu, alkaa uudelleen eläinuhrien uhraaminen Jumalan palvelimiseksi Vanhan testamentin mallin mukaisesti. Se on juutalaisten viimeinen sinetti, Jeesuksen veren hedelmää, eli ainoaa syntien sovitusta vastaan. Kristittyjen tulee julistaa Jeesuksen sovitusta juutalaisille, joille suurena uskon esteenä ovat kristikunnan juutalaisvainot halki vuosituhansien. Jeesuksen, Stefanoksen ja Paavalin saattaminen kuolemaan perustui muodollisesti vääriin todistuksiin. Niin on ollut sitten aina. Jeesus sanoi itsestään tuomarilleen Pontius Pilatukselle: sitä varten olen tullut tähän maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minua. Opetuslapsilleen hän sanoi: minä olen totuus. Jeesuksessa ja kristillisessä uskossa on kysymys totuudesta ja valheesta. Kaikkia kristittyjä varhaiskirkossa ei vainoissa surmattu. Heidän keskuudessaan uskoa ryhdyttiin ponnekkaasti puolustamaan koko ihmisyhteisölle. Puolustajat eli apologeetat osoittivat, että vainoaminen perustui valheeseen. Kristittyjen ja muiden väliin jäi kuitenkin kumoamaton ero. Jeesuksen kärsimisen ja kuoleman sovittava merkitys. Sitä ei ihmisjärki ymmärrä eikä hyväksy, ei kristityilläkään. Se on Jumalan ihme. Perussanoma on julkaissut dogmatiikan emeritusprofessori Gunnar af Hellströmin helppolukuisen ja hyödyllisen ja yllättävän ajankohtaisen kirjan Viesti vainotuilta, toisen vuosisadan apologeettojen puheenvuoro. Se päättyy näin. Aluksi apologeettojen ajattelu siirtyi kirkkoisiin. Heidän merkityksensä muistutti Johannes Kastajan tehtävää. Heidän tuli raivata tietä tuleville. Tie vei mutkitellen Nikeaan vuonna 325. Siellä muotoilun uskon tunnustuksen mekin kohta tässä lausumme. Stefanos puhui Jeesuksesta vanhan testamentin lupausten toteutumana. Ehkä hän oli nähnytkin Jeesuksen. Poissa olevana Jeesus oli läsnä Stefanoksen todistuksessa. Kaikki me myöhemmät kristityt tunnemme Jeesuksen vain Raamatun perusteella. Se välittää meille sekä Jeesuksen omat sanat että apostolien sanoman hänestä. Niiden ulkopuolella häntä ei meillä ole. Jeesus on sitä, minkä Raamattu sanoo. Yksi tämänhetkinen kristittyjen vastustamisen ja jopa vainoamisen aihe on, mitä Jeesus sanoo meidän ihmisten luomisesta. Jeesus kysyy meiltä, kuten opetuslapsiltaan: ettekö ole lukeneet, että Luoja alun perin teki ihmisen mieheksi ja naiseksi? Miehenä ja naisena oleminen kuuluu biologiseen luontoon. Jeesus vahvistaa sen ja myös Raamatun alussa olevan ilmoituksen siitä. Se on todellisuuden ja elämän mukaista. Me kaikki olemme tässä tavalla tai toisella, enemmän tai vähemmän, vaurioituneita ja rikkinäisiä. Meillä kaikilla on myös syyllisyyttä sukupuolisuudessamme. Jeesus osoitti sellaisille ihmisille erityistä ymmärtämystä ja armahtavuutta ja osoittaa meillekin. Hänestä ja häneltä saamme etsiä sitä itseämme ja toisiamme kohtaan. Emme kuitenkaan saa sen tähden hylätä Jumalan luomistekoa. Jos kiellämme sen, hylkäämme samalla itse Jumalan ja Jumalan pojan Jeesuksen. Ensi kuussa Suomen tasavallassa käräjäoikeus käsittelee valtakunnan syyttäjän ajamaa rikoskannetta kahta kristittyä vastaan, jotka ovat julkisesti lausuneet, että Raamatussa olevat Jeesuksen ja apostoli Paavalin sanat koskevat myös meitä nykyihmisiä. Jos heidät tuomitaan rikoksesta, se on ensinnäkin sanan ja uskonnon vapautta vastaan. Toiseksi, se on kristittyjen vainoamista ja vahvistaa sellaista cancel- eli peruuttamiskulttuuria, jossa kristillisesti ajattelevat ja puhuvat suljetaan kelvottomina ja vaarallisina ihmisyhteisön ulkopuolelle. Kysymys on perimmältään Jeesuksen vainoamisesta. Jeesushan kysyi Saulilta, miksi vainoat minua? Apostoli Pietari sanoo meillekin, rakkaat ystävät, älkää oudoksuko sitä tulta ja hehkua, jossa teitä koetellaan. Ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Iloitkaa päinvastoin sitä enemmän, mitä enemmän pääsette osallisiksi Kristuksen kärsimyksistä, jotta saisitte iloita ja riemuita myös silloin, kun hänen kirkkautensa ilmestyy. Kun teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, te olette autuaat, sillä teidän yllänne on kirkkauden henki, Jumalan henki. Muutamat hurskaat miehet hautasivat Stefanoksen ja pitivät hänelle suuret valittajaiset. Mekään emme saa unohtaa menneitä marttyyreitä, emmekä nykyajan marttyyreitä, sillä heitäkin on paljon, vaikka heistä tiedetään vain vähän. Virsikirjassamme marttyyrit esitetään laulamassa kiitosta Jumalan edessä, ei valittamassa kauheaa kohtaloaan. Se on käsittämätöntä Jumalan ihmeellisyyttä. Paavalin viimeiset talletetut sanat ovat hänen toisesta kirjeestään rakkaalle hengelliselle pojalleen Timoteukselle. Minut uhrataan jo pian. Lähtöni hetki on tullut. Olen kilpailut hyvän kilpailun. Olen juossut perille ja säilyttänyt uskoni. Minua odottaa nyt vanhurskauden seppele, jonka Herra, oikeudenmukainen tuomari, on antava minulle tulemisensa päivänä, eikä vain minulle, vaan kaikille, jotka hartaasti odottavat hänen ilmestymistään.